Oh, Rara di sini, selamat sore Rara. Ini saya tanya sebentar, tadi kemarin adikmu ngomong saya, nama saya Rara manggilnya gimana bedanya? Hah? Oh, Cece, sorry, Cece, iya. Kamu dua-dua ngontokkan nama saya Rara, ya saya tahu belakangnya. Tapi kamu bilang dua-dua Rara itu, kalau saya bilang Rara yang jawab siapa? Bok, satu Rara, satu Riri gitu. Apa? No, no. Ya, sorry. Wah, wow, very good. Wah. Wow. Selamat sore Lili. Selamat. Ya, silakan. Iya, iya. Oke. Give it a go. It's okay. Selamat sore. Enggak apa-apa, ngomong tenang aja. Just give it a go. Give it a shot. Bagian apa? Very, very well. Very good. Now, please say it in English. Yes. It's a very good. Very nice. Selamat sore, Andrew.
Saya sebelumnya anak saya
Paling tidak kamu jujur. Ya, yes, 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 yes.
Tapi anak saya malah dari saya dia bilang, oke, okay, saya mau ke dokteran, tapi nanti pas di sidang sama aja yang terima.
It's a good deal, it's a good deal, it's a good deal. Dia yang kerja, kita yang terima. Where is this? Iya. Enski, jangan putus harapan, sebab ada pilot yang dokter juga. Nah, habis itu nanti cerewetin lagi gitu kan, habis jadi pilot dulu. Sekarang gantian dong, kamu jadi pilot. Anyway, thank you. That's good. Ya, ya, ya.
Jadi kalau dulu,
saat kita berbicara tentang agama,
Ibu di rumahnya. Ini kalau saya kan kita membayangkan rumahnya bunda itu sebagai representasi. Ya, karena kita sangat menghormati beliau dan ingin belajar seperti beliau. Dan ini kan sama ada kalau lagi berdoa kan pada Maria, Maria kan sama sebenarnya kita terus lalu diam. Sejak saat itu saya lihatnya begitu marah dan dia tidak pernah telepon dan WA lagi, saya juga diamin.
Mumpung itu Fitri, silaturahmi halal bihalal minal aidin wal faizin, ini kesempatan baik. Satu, neutral kan, nggak Katolik, nggak Buddhis. Itu Fitri, bawa ketupat, bawa apa? No, what I mean is. Yang kedua, yang harus diingat-ingat. Jangan lagi bicara mengenai politik atau agama. Ini enggak ada baiknya, hanya bikin musuh. Karena orang kalau dua dalam dua hal ini, sudahlah. Jangan, ya kalau nyerempet-nyerempet boleh-boleh saja. Tapi dua hal ini kalau bisa dihindari. Tapi ini loh. Apa? To say sorry. Ya, misalnya, kamu tidak berarti kamu harus berganti. Juga tidak ada gunanya. Apa bukan yang tahu ada gunanya atau tidak itu hanya diri sendiri seperti. Dan kita asal enggak usah ngotot kan. Kita harusnya bilang sebab kesukaran kita dalam dunia ini dalam berhubungan satu dengan yang lain ini kita selalu memaksakan bahwa hanya ada satu yang benar. Ada satu yang betul. Yaitu pendapat saya. Padahal bisa kan, yang betul atau yang benar itu lebih dari satu, bisa kan. Bahkan kebanyakan seperti itu kan. Anjelir benar, dia benar juga, oke. Okay. Malah harus oke. Okay. Buat dia, Katolik yang terbaik, perfect. Buat Anjelir, Buddha Dharma yang terbaik, perfect. Kan gak usah harus sama kan. Mungkin dari seginya, kita ngomong memang, ini loh bahayanya konsep, ya kan? Di misalnya konsep ateis. Kalau Buddha Dharma itu bukan ateis, jelas, jelas bukan ateis, malah non-theis sebetulnya. Tetapi it doesn't matter. Makanya lain kali saya sendiri gini, Andre, kalau kamu merasa di dalam hati merasa nggak nyaman dan yang membuat kamu tidak approach dia lagi itu hanya mungkin sedikit rasa kesombongan tidak mau approach dia, ya di approach saja. Ya makanya saya cerita mumpung ini apa Idul Fitri kirim ketupat atau apa.
Kok selalu saya yang harus approach?
Why not? Why not? Why not? Why not? Why not? Karena mungkin saya ngomong mungkin Anjali lebih tahu. Bahwa sebetulnya untuk merasa ada dendam, ada begini ini, not good for both. Kamu yang approach, oke kan? Ngapain?
Tapi keinginan bicara kalinya sudah kayaknya hilang gitu.
Dari siapanya?
Saya.
Ya sudah, gak usah bicara. Saya pikir kamu masih pengin bicara. Lah tetap berterima kasih saja, nggak apa-apa kan? yang santai aja, nggak usah dikonsep-konsep, yang santai aja. Dan itu butuh waktu. Dan ada kata-kata bahasa Inggris itu, there is nothing that time doesn't heal, right? So please remember that. Tidak ada apapun yang tidak dapat diperbaiki oleh waktu. Welcome. Thank you. Okay. Malam. So, sorry. Malam. Okay, sorry. Malam. Oh. Oh, dia ngomong dua hal, ya. Nah.
Soalnya saya orangnya kalau
orangnya lagi. Okay, kan? Yang paling tinggi berapa?
4.
Oh.
Jadi pas kemarin saya semester awalnya, iya saya semester awalnya 3,92. Tapi ya itu senang gitu. Meskipun ada yang lebih tinggi tapi nggak apa-apa. Jadi pas semester ini saya dapatnya top 3,9. Jadi pas turun itu juga dimarahin sama papa juga sih. Dimarahin kok cuma 3,9?
Dihabisin kamu. 0,2. Nah, yang kena Desmond. Iya. Jangan khawatir, selalu bisa jadi tukang masak. Buka restoran. Iya. Nah itu namanya apa? Dramatisasi. Sebetulnya gampang, cuma kamu yang bikin sukar. Ah, cuma 0,2 udahlah, cincai lah. Gitu aja mikir gitu. Kalau kamu mau selalu jadi paling tidak 3 besar, ya Kamu tanya anyelir ini loh. Saya kira kok anyelir itu selalu tiga besar. Nih anyelir ini. Bu anyelir ini belakangmu. Coba lihat, tinggi kan? Besar kan? Dari kamu. Saya kira dari dulu di kelas gak ada yang lebih tinggi. Selalu tiga besar dia. Kamu tanya rahasianya di mana? Anyway, thank you so much. Gimana ya? No, very easy. Intinya, kamu harus selalu do your personal best. Usahakan apapun yang kamu kerjakan, cuci baju, kuliah, apapun, kerjakannya 100%. Kemudian hasilnya itu refleksi dari usahamu dan kondisi-kondisi yang ada. Selalu akan begitu. Mengenai 3,9, 3,92, 3,93, it doesn't matter. Asal kamu sudah kerjakan sepenuh hati. Selalu. Juga termasuk jalan-jalan sama Desmond, sama apa, oke aja. Tapi di dalam hatimu kamu sudah mikir, it's good. Saya sudah kerjakan 100%. Dengan demikian, seumur hidup kamu tidak akan pernah bisa menyesal. Karena you've done it full. Tapi kalau kita hanya ukuran dari hasil, ini tidak logis. Karena kondisinya bermacam-macam. Sebab tes itu juga, yang namanya tes, itu juga belum tentu kan yang ditanyakan. Dan belum tentu yang kamu cover. Kamu dapat 3,9, itu artinya bukan karena kamu bodoh. Tapi karena kamu hanya punya 3,9 kapasitas dengan caramu menjawab semua tes. Itu aja sih. Tahu-tahu maksud saya. Tes itu bukan ukuran intelligence-mu atau apa. Tapi at that moment, pada saat itu, apa yang kamu ketahui dan apa yang ditanyakan, seberapa kamu bisa jawab. Itu aja kan tes. Makanya asal kamu sudah 100% kamu usahakan. Ini di mana saja. Dan untuk kita semua kok. Kita tidak akan nyesel. Tapi kalau kita selalu tergantung ukurannya dengan hasil, ini enggak safe dan enggak logis betul. Sebab orang yang betul-betul sudah 100% usaha, hasilnya cuma 2. Ya sudah, enggak apa-apa, bahagia. Right? Tapi kalau kita selalu merasakan harus begitu, Vina, saya yakin banyak yang dapat 4 juga loh. Tapi juga banyak sekali yang hanya dapat 1,5 atau 2 atau 3. Jadi, oke. Okay. Intinya kita usahakan selalu do your personal best. PB. Saya yang selalu ngomong gitu. PB, personal best. Whatever you do, dimanapun, kapan. Kapan nantinya pun misalnya kamu jadi apa ya? Jadi ibu gitu ya, yang belum pernah jadi ibu. Ukurannya gimana? Apa anaknya harus jadi top 3, 3 besar? Ya kalau besar-besar seperti hanya lir. Iya kan. Ya, kalau kecil apa kan ya apa, tapi kamu asal do your personal best. Makanya saya tadi ngomong ke Anyelir pun juga sama. Kalau kamu pengen ngomong enggak ada salahnya kok kita approach. Tapi kalau memangnya enggak bisa ya udah juga. Tapi kamu sudah usahakan Anyelir. Tapi kalau kamu enggak mau usahakannya karena ada kesombongan, mengapa harus saya sudah 3 kali kok dia belum. Nah itu repot. Karena kamu lalu terus selalu mendendam. Ini yang namanya apa? Resentment. Kamu pegang di dalam hati. Ini salah satu kilesa sepertinya. Salah satu kilesa. Dan itu membuat kamu tidak nyaman malah. Makanya maksud saya benar. Tadi saya ngomong, mumpung ada kesempatan apapun lah. Birthday, apapun. Just to say hi. Dan mungkin juga ngomong yang gampang. I'm so sorry I upset you before. Bukan I'm so sorry I'm Buddhist. Right? Tapi kamu I'm so sorry I upset you. Sorry guru. Tapi bagaimanapun saya selalu menghargai jasamu pada waktu saya down begitu. I'm so sorry. That's it. Ini ketupat. Minal aidin wal faizin. Ya, apa? Biskuit kongkuan. Sirup dan jangan lupa sarung. Sudah. Jadi tadi jawab menjawabmu bagaimana caranya your mind. In your mind, in your heart, jangan pernah tidak 100%. Dan kalau kamu sudah 100%, kamu mau dihabisin mama, dihabisin papa, kamu ketawa saja.
Jadi kalau misalnya kita punya pemikiran kayak gini, saya tadi bosnya 3,9. Kalau misalnya saya bisa sampai 3,9 akal lebih, ya oke lah. Tapi kalau nggak bisa,
I didn't say that. I didn't. Bukan salah atau benar, but not so smart. Not so smart. Bukan salah atau benar, tapi itu tidak pandai pemikiran semacam itu. Ya, 3,9 atau 3,7 okay lah. Gitu. Itu bukan salah atau benar, tapi not smart. Yang smart thinking, hasilnya apapun, saya akan usahakan 100%. Itu loh smart. Because you cannot fail. Kamu enggak bisa gagal. Sebab kamu sudah usahakan 100%. Dan yang tahu kamu sudah 100% kamu sendiri. Tidak bisa dinilai oleh orang lain. That is smart thinking. Right?
Yeah.
Dan bisa ambisius. Enggak apa-apa. Tapi ambisiusnya supaya saya bisa lebih berguna buat orang lain. Semakin saya tahu semakin baik. Nothing wrong with that. Malah saya bilang kan Buddha ini very ambitious. Buddha Tama, coba kamu bayangin semua kebahagiaan orang lain tanggung jawab saya, gak ada yang lebih ambitious dari itu. Tapi intinya jangan diukur dengan hasilnya. Never attach to result. Please remember this. Jangan pernah attach to result. Itu tidak perlu kamu perhatikan. Yang perlu kamu perhatikan, yang perlu Bina perhatikan, ini loh, setiap step yang kamu ambil ini harus the best step that you do. Right? Kamu apapun dimanapun kamu berada, kita, untuk kita semua, apapun yang kita kerjakan, sistem yang Buddha kerjakan itu, every step you do it best. Setiap langkah kamu kerjakan sebaik mungkin. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Ya sebaik mungkin. Mungkin gak 3,95? Mungkin. Mungkin gak 2,7? Mungkin, tapi kamu tidak akan menyesal. Kamu paling dihabisin mama sih, ma, saya betul-betul sudah usahakan 100%. I'm sorry kalau I make you upset, but I can tell you, saya sudah usaha 100%. Mama pasti akan terurai air matanya. Gak akan ngabisin kamu. Kamu malah disekap, dipeluk. Bagus nih, sekarang kamu smart. Yeah. Kalau dulu cuma pandai, sekarang smart. Right? That's it. That's the way you do it. Jadi di hidup ukurannya PB, personal best. Always do that. Hasil doesn't matter. Kalau kamu rumahnya 1, doesn't matter. Karena usaha 100%. Rumahnya 10 juga jangan malu. Ya 10 buat apa? Ya, kalau itu agak bodoh. Tapi that's it, you know. Jadi kamu di hati selalu mantap. One step at a time. One step at a time. Lalu kamu juga tidak lagi harus bandingkan dengan orang lain. Hanya untuk bahagia. Dan saya ingin koreksi sedikit. Ini saya dengar ini agak, saya feel uncomfortable, merasa bersalah saya. Kalau kamu mengatakan kebahagiaan saya yang dulu sebelum belabar begini, sesudah belabar begini, ini saya merasa bersalah. Apa boleh usul saya? Usul saya gini, kalau dulu sebelum belabar seperti ini, sesudah belabar saya punya alternatif lagi untuk bahagia. Right? Juga ada alternatif lagi untuk cara melihat bahagia. Jadi jangan diganti yang sudah bahagia, ya jangan. Keluarga baik-baik, punya uang banyak, sesudah belabar saya jual semua keluarga. Waduh, karena semua. No, don't do that. Right? So, just think that wawasan kita lebih luas, hati kita lebih terbuka, kita lebih percaya diri dalam hidup ini, right? Kita lebih menikmati hasil apapun yang kita capai karena kita tahu sekarang ukurannya lain. Karena di dalam hati kamu tahu sekarang bahwa ternyata yang diukur ini kegunaannya tidak hanya jumlahnya. Tapi kalau kamu memang bisa bikin jumlah banyak, why not? Banyak. Tapi tidak lagi kamu pressurize. Makanya saya ngomong ke kamu tuh, Fina, enggak apa-apa hasilnya itu seperti jawabmu tadi. That's intelligent answer. 3,9 good, 2,7 good, karena kamu sudah 100% what you do. Right? Dan saya kira orang tuamu tidak akan bisa minta lebih dari itu. You've given 100%. Right? So that's good. Very good. Thank you. Pantunnya mana suhu? Oh akhir, oke okay, akhir, oke.
Okay. Selamat malam, Om. Selamat malam, teman-teman.
Erina, selamat malam.
Jadi tadi di kelompok kita itu memang dibuka dengan pertanyaan seperti itu, di Om. Jadi selalu belajar dan setelah belajar itu definisi bahagia itu seperti apa sih?
Oh, that's fair. That's fair.
That's fair.
Ini loh saya yang gak ngerti, tolong terangkan arti kata kepo ini apa dong. Kemarin Fanny juga ngomong kepo, kepo ini ngomong kepo, kepo ini apa artinya? Ingin tahu? Hah? Oh busybody, oke 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 busybody, right. Now I know, yes, good, oke.
Jadi karena menurut kita kehidupan
setuju atau suhu? Setuju kan? Oke, anyway.
Kita cukup terperangah sih dengan apa yang disampaikan oleh suhu, karena ternyata suhu itu memiliki tantangannya sendiri dan yang sebelumnya gak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sepertinya kayak kehidupan suhu itu cukup ada tantangannya, misalnya contohnya itu selalu ada show gitu loh. Jadi misalnya buat rakyat pertama-tama mesti kayak bikin kebaktian, bikin acara, belum lagi urus bihara, belum lagi galang dana, bikin segala macam gitu kan. Dan setelah wake up tuh gak bisa nampak, langsung lanjut lagi sama pelambanan. Dan pelambanan tuh setiap, maksudnya tuh seharian di rumah kaum ininya, apa ritualnya. Dan itu tuh mesti pindah lagi ke kota lain, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Setelah capek tuh niat untuk berlatih diri itu menjadi berkurang gitu. Lalu karena ada kasih-kasihnya gitu dan enggak banget gitu loh. Maksudnya kita pun dengarnya enggak kali gitu. Nah, dan mulai dari situ kita mulai melihat banyak aspek gitu kan. Ternyata bahagia itu bukan sesuatu yang ada di luar, malah ada di dalam kita gitu. Setelah kita lihat tuh sebenarnya kayak pohon botol juga sharing gitu mengenai kayak dia dan saudaranya kesulitan dan ingin membantu gitu, tapi setelah dibantu ternyata masih nanti dia kembali dan maksudnya sampai ke ranah hukum dan maksudnya ternyata tidak seperti apa yang diekspektasikan.
Sure.
Nah kemudian saya sendiri juga ada sharing Om, jadi orang bilang be careful of what you wish for. Jadi kalau kan mau doa kan ada yang bilang doa itu masih spesifik gitu loh, gak boleh cuma penasaran nanti dapatnya juga gak sesuai harapan gitu Om. Nah saya sendiri juga mengalami hal tersebut gitu loh. Dulu kan saya ini maksudnya merasa bosan dengan pekerjaan saya, pekerjaan kantor gitu Om. Saya merasa kayak kenapa saya gak bisa maksimalin diri saya di sini gitu, sementara maksudnya kerjaannya juga gak make sense segala macam gitu kan. Tapi berasa dengan pemikiran seperti itu, saya tidak bisa, saya melakukan interview dengan perusahaan lain, tapi saya tidak bisa menemukan perusahaan yang cocok buat saya. Nah, tapi di satu sisi saya jadi mikirnya balik ke kayak, maksudnya gak boleh dengan pemikiran seperti ini gitu. Tapi mikirnya tuh ya kalau bilang bahwa kalau saya tidak tahu potensi kita bisa lebih bagus dan kita bisa work buat dapetin yang lebih bagus, ya kita usahakan gitu. Nah ketika itu saya tidak terlibat di satu perusahaan dan ada interview sampai 3 kali soalnya ini saya tahu ini final. Nah pas interview dengan bos itu juga gak masak dan gak mengingini saya gitu loh. Dia cuma bilang kalau kamu siap ya kamu bisa join saya gitu. Menurut saya kamu udah cukup oke. Nah terus ada satu kata-kata yang bikin saya tuh jadi masa om mau pindah perusahaan. Bosnya itu bilang dia mau ngomong kemudian dia bilang I don't care. Nah tapi pas dia bilang I don't care itu tiba-tiba dia stop sebentar om. Terus dia bilang sorry I didn't mean to say that. I don't mind.
Perfect.
Dia bilang kayak gitu om dan saya langsung ingat om sebenarnya om ini kayaknya tepat nih kalau misalnya ini jadi pilihan saya di gitu. Akhirnya sekarang saya pindah dan maksudnya saya mikir nih wish saya yang dulu itu saya mikir saya mau dong dapat kerjaan yang benar-benar kerja gitu loh. Jadi nggak cuma magang tuh om makan gaji buta
magang pun oke saya belajar banyak malam ini. Jadi bukan tugas, tapi ingin membahagiakan dan berguna buat banyak orang. Very different. Halnya tetap sama, tapi the thinking is different. Dan itu lain sekali. Very good. Very good.
Dan akan ditutup teman-teman dengan
pantun.
Sorry, sir. Yeah.
Nah, hari ini di bulan pertama naik perahu.
Wah, wow. Perahunya mundur.
Memandang bulan dengan hati yang senyum. Bahagia tak perlu tergantung masa depan atau masa lalu. Bahagia itu hanya main yang tidak terganggu oleh konsep harus ini dan itu.
Wah, very. Erina, ini di Pamkara front cover page nih. Very, very good.
Jalan-jalan ke gunung negeri, melihat pemandangan yang tidak terbukti. Pertemuan hati yang paling harmoni, kuawali dengan senyuman permanen.
Itu.
Itu adalah bahagia yang so sweet.
Wah. Wow. Very very good, very good.
Mau tanya Om?
Ya, silakan.
Kalau menurut Om, jatuh cinta itu kebahagiaan atau penderitaan?
Kalau jatuh cinta itu selalu kebahagiaan. Tapi mengenai dapat yang diinginkan atau tidak, itu loh yang jadi persoalan. Yang dijatuhi itu loh Su, yang jadi persoalan. Seperti orang bilang, kangen, merasa ingin bertemu, itu penderitaan atau siksaan? Menurut kamu? Loh, kangennya sendiri itu pasti rasa senang. It's nice to want to meet something. Tapi seketika berikutnya kamu ingin dapat yang dikangeni, itu yang buat kamu susah. Right? Ini bedanya, kita lebih tajam cara lihatnya, bukan mengada-ada. Misalnya dalam arti kata jatuh cinta dalam definisi Buddhism terutama, ingin melihat yang dijatuhi itu bahagia. Ya, jadi yes, apa, always to love, to feel love, itu always. Makanya saya selalu ngomong kan, kalau yang mau menikah gitu ya, selalu my advice, bukan advice ya, apa, saya cuma memberi cerita mengenai dari pengalaman saya, bahwa kalau hanya dasarnya cuma jatuh cinta, itu enggak cukup. Karena kita harus jatuh cinta ke semua makhluk sebetulnya. Dalam arti kata sebenarnya, ingin menyenangkan semua orang. Jatuh cinta ke orang tua, jatuh cinta ke saudara, jatuh cinta ke teman. That's what you need to do. To love each other like I have loved you. Ini makanya jatuh cinta very good kalau pakai definisi Buddhis. Cuman biasanya jatuh cinta kalau menurut definisi yang biasa-biasa ini, itu malah yang bisa kita sebut attachment, right? Not love. Nah, orang yang mengatakan jatuh cinta, you know, dalam Buddha Dhamma itu, if they say, I really love you, itu sebetulnya, I really want to see you happy. Saya betul-betul pengen lihat kamu happy. Whatever it takes, apapun yang kamu butuhkan. Kamu butuh waktu saya, I give my time. Kamu butuh badan saya bantu. Kamu butuh ini, apa, saya bikinkan jalan rumahmu atau apa, apapun, whatever makes you happy, right? Tapi pengertian kita dalam arti kata yang I love you di sini, yang ngalah di Buddha Dhamma itu mungkin disebut yang very close, itu attachment, yaitu kilesa, malah tidak lagi I want to make you happy, tapi malah I want you to make me happy. Ini kelirunya. Orang yang ngomong sebetulnya I love you, itu harusnya really I just want to see you happy. Satu arah, one way. Nah ini risiko memang. Ini risiko. Sebab kita punya kebiasaan as long as you love me. Tapi itu lalu jadi kontrak, itu jadi transaction. Makanya kebanyakan yang saya cerita, kebiasaan bilang kita jatuh cinta ke orang lain, rasa kamu cinta saya, ini ada sebetulnya I want you to make me happy, itu attachment. Tapi ini biasanya dua-dua ini ada gitu, kecuali makanya kita latihan semacam ini. Dan saya kira kok tidak banyak yang lebih indah daripada I really love you, you know. It really is nice, right, to everybody. Because tidak terlalu banyak yang lebih indah daripada menginginkan kebahagiaan yang lain. Dan kamu sebisanya memberi kebahagiaan buat yang lain. Cuman kedengarannya kelihatan seperti muluk-muluk, but it's not. It's a very sweet thing. Seperti yang saya katakan, it's very sweet kebahagiaannya karena it's open, Karena dan nanti ini kalau kita belajar cuma Om Seonggok, kalau kita nanti we carry on ya, dengan misalnya meditasi yang kita jalankan tambah lama tambah begini, amazing bahwa garis antara you and me lama-lama kabur, lama-lama hilang. Then we just we. Loh, apakah tidak ada misalnya cinta antara laki dan perempuan? Ya tetap ada. Tapi itu pun mempunyai dimensi yang lain. Buktinya itu, ini buat yang sudah menikah lama ya, misalnya tahun ini saya 78, ini 38 tahun menikah tahun ini. Tapi tetap seperti best friend, seperti teman baik tuh. Karena dari dulu juga masih bercanda, masih it's all the same. Tapi lain sekali dengan dulu. Tentunya ada tahap-tahap yang menjadi berubah. Tapi selama, makanya di pikiran saya cuma pegangannya sahabat. Jadi sebetulnya kalau misalnya ditanya, tentunya misalnya ini istri, itu teman, gitu, mesti ada lainnya. Itu mungkin ada lainnya sedikit, karena juga anak saya Minori ini baru menikah di Prancis. Menikah di Prancis itu wah, suatu pengalaman. Waktu menulis perjanjian pernikahan itu diberi seperti surat kontrak. Ini aturannya menikah di Paris ini seperti kontrak bisnis. Dengan ini kamu akan berjanji share your income according to your capacity. Ada tulisannya. Betul. Coba nanti kalau saya bawa tomorrow I'll bring it. It's really interesting. Kemudian pendidikan anak share between you two according to what you think. Jadi maksudnya pendidikan anak-anak ini juga harus kamu share, meskipun kamu mempunyai beda pendapat, tapi kamu harus menemukan suatu jalan yang terbaik buat anaknya. Diatur gitu. Jadi pada waktu nantangan udah tahu kamu ini. Nah, that section is a contract, right? Tapi sebetulnya marriage itu lebih dari itu gitu. Nah, jadi buat saya that section, that part itu betul-betul jadi pernikahan, perkawinan ini mempunyai aspek seperti itu, mempunyai contractual relationship bahwa kita ini suami dan istri bersama-sama ingin hidup bersama-sama, ingin mempunyai keturunan dan mempunyai tanggung jawab membesarkan keturunannya. That aspect makanya harus meminjam istilah dari saudara-saudara kita yang beragama lain, ini harus memberi nafkah lahir dan batin, istilahnya. That bit is a contract. Tapi di bawah itu kan banyak masih, meskipun antara suami istri yang tidak berdasarkan kontrak itu. You can still be friend, right? Kamu bisa tetap bisa menjadi teman. Kamu bisa jadi bisa menjadi tumpuan di mana kamu ketakutan, kamu cerita gitu. It can still be done. Dan bahkan kalau sudah sampai di situ, ini luar biasa sekali. Misalnya di Jepang ini ada suatu tradisi yang buat kebudayaan lain mungkin dipandang agak tidak lazim, tapi menurut saya sangat praktis dan luar biasa sekali. Pada suatu ketika saya di Jepang ini malam hari bersalju di rumah papa dan ibu Kazuko, istri saya. Betul salju, kurang lebih jam 1:30 pagi atau jam 2 pagi. Ada bel, grandmother pakai kimono, hujan salju, pakai payung, tik-tik-tik kalau jalan kan, pakai geta, bukain gate-nya, harus lewat taman dulu, buka gate, di situ grandfather Kazuko's grandfather kembali totally drunk, singing along, diapit dengan dua geisha. Right? Kalau di sini belum tentu suami berani pulang seperti itu. Mereka cari hotel kali. Ini pintunya, pintu gede gitu ada palangnya lagi. Ini bisa senjata. Ini grandmother dengan susah payah buka gate, buka gini, bow to the geisha. Arigato gozaimasu. Terima kasih membawa suami saya pulang. Bisa kah, Bu? Untung dibukain. Dibukai pun situ tidur di kandang anjing. Ya kan? Nah, di sini tidak cepat dibukain. Grandmother bow down ke geisha-nya. Karena the geisha di sini itu suatu fungsi jelas di sana nyanyi-nyanyi, mungkin ya mungkin enggak mengenai seks. Doesn't matter. Tidak lagi penting. Tapi ternyata begitu itu, ini cultural, maka cultural sekali. Adanya geisha, institution geisha, ini jadi di Jepang ini malah lebih realistik. Mereka tahu bahwa suami istri ini, persoalan si suami ini menjadi jenuh sebagai suami, karena jadi suami ini kadang-kadang juga keterlaluan, termasuk saya ini. Ternyata kita-kita ini, suami ini masih kepingin ego kita ini dimassage. Kalau dulu bareng-bareng belum punya apa-apa, wah dapat sedikit pun sudah senang. Wah yang apa-apa ngirit-ngirit, terus mulai beli sepeda motor, mulai beli mobil, perjuangan bersama-sama. Tapi tambah lama, tambah gede, tambah misalnya tambah makmur, semuanya sudah oke. Si istri sibuk, ada anak, ngantar anak, begini. Jadi yang dulu kelihatan jadi, sekarang kalau suami pulang, istrinya cuma dasteran, rambutnya kok di roll. Jadi suami, gitu kan, apa si istri, apa juga, lama-lama, misalnya si suami kerja di kantor, wah, berusaha sekali, akhirnya menang, dapat kontrak ini, right? 25M kontraknya, senangnya luar biasa, bangga, akhirnya kita dapat. Pulang rumah, buka pintu, tadi istrinya dasteran pakai rok, akhirnya kita dapat kontrak. So, istrinya, oke, nanti malam mau makan di mana ya? Nah, suaminya mencelos, heh, boknya ditepuk di tangan, apalagi dipijet, wah kamu kerja keras, no longer. Wah tapi dulu waktu pacaran, wah makan spaghetti aja satu. Ini apa minum sama, ya lain sekali. Nah ini persoalannya. Nah di Jepang geisha ini spesialis ego massaging. Dia dapat kontrak, senang dapat kontrak dulu, nggak pulang dulu dia ke tempat geishanya. Geishanya terlatih. Wah kok kelihatan happy. Ya saya baru dapat kontrak. Hah, dapat kontrak, congratulations. Kontrak apa? Mungkin terlatih nih geishanya. Ini saya sudah kenal, cerita dia. Wah, sebetulnya nggak dapat kontrak, dari segini-gini, seakan-akan geisha-nya betul-betul dengarkan gini-gini. Wah, kalau begitu, anu bang, you deserve a treat. Let me sing for you. Kemudian pakai kipas, nyang, nyang, nyang. Apa-apa-apa. Saya sendiri juga nggak ngerti cerita apa. Tapi orangnya yang dengar begini, the message, nah, keinginan untuk ego di message terpenuhi sudah. Pulang sudah enggak penasaran, pulangnya malam, istrinya ada berat, terima kasih, kiri-kiri, bel, damai di dunia. Makanya divorce rate, nah, rendah, tapi sesuatu fenomena yang hanya saya amati di Jepang juga menarik. Baru tahu ini, ternyata di Jepang banyak orang yang menceraikan suaminya pada waktu penguburan suaminya. Saking jengkelnya kan, tunggu kamu. Ya suaminya ya nggak ngerti apa-apa, oh sudah abu. Ya, kan? Tapi dengan begininya sembahyang mertuanya semua ada bilang dengan ini saya minta divorce. Tapi artinya Hah, lega saya nunggu 35 tahun. Ini akhirnya saya bisa divorce gitu. Tapi mungkin juga ada kemarahan, ada nunggu. Makanya ada suatu kemungkinan ini di TV, di YouTube istri saya yang nunjukin malah. Ini di Jepang. Suami istri tidak bicara satu dengan yang lain 20-an tahun. Kamu lihat kan? Ada seperti ini. Betul-betul ketemu tiap pagi, sana bikin makan, ini makan, ketemu sama sekali enggak ngomong ha hu no. Ketemu gitu, akhirnya anaknya yang mencoba menemukan akhirnya di TV studio di waktu ditanya, simpelnya luar biasa, hanya kesalahpahaman cara mendidik anak ini yang ibu selalu perhatian, menganggap tidak perhatian pada dia. Jadi kadang-kadang kita ini korban dari apa yang kita tuntut. Jadi sebagai suami ya misalnya, kadang-kadang kita menganggap, makanya ini loh. Saya makanya tadi titip pesan, kalau bisa jangan bilang orangnya begitu. Itu kalau kita tetap menganggap bahwa kita ini seperti itu terus, lalu kita ini nanti tergantung diperlakukan itu seperti itu terus. Ya memang sudah tugas kita, kalau kita misalnya sudah apa dapat sesuatu yang lebih gede yang betul-betul kita senang gitu ya. Tapi si istri mungkin juga capek juga apa. Jadi sebetulnya juga harus dimengerti. Atau paling tidak ya ngomong apa adanya tanpa perluan gini. Makanya yang paling susah ini bedanya antara tadi yang kita ngomongkan mengenai jangan bedanya sebelum dan sesudah berlapar. Tapi sebetulnya selama kebahagiaan kita ukurannya hanya membahagiakan sosoknya, tidak apa yang kamu alami di dalam hati, ini risiko. Karena yang di atas ini sosoknya yang ingin kamu bahagiakan, ini berubah-ubah terus. Dan ini ganti terus dan gak ada batasnya. Tapi kalau kita tidak lupa bahwa ada dimensi lagi, yaitu dimensi yang ada di dalam, yang kamu alami, yaitu bebasnya dari kemarahan, dari this inside. Nah, selama kebahagiaan itu kamu rasakan di dalam, yang di atas ini tidak begitu perlu bentuknya apa. Tapi selama kamu ingin dipuji jadi sosok yang sukses, jadi ini risiko. Makanya bukan berarti yang bawah ini lain dengan yang atas, no. Tapi kalau yang bawah ini mendasari yang atas, it's safer. It's more complete. It's more nice di dalam kebahagiaan ini. Jawaban pertanyaan panjang itu. Thank you. I hope it looks like this. Tapi betul mengenai love, never be afraid to love. Just to care, just to make other people happy. It's okay. Tapi kebiasaan kita ngomong love itu kita ingin memiliki. Very, very wrong. Suami tidak bisa memiliki istri, istri tidak bisa memiliki suami. Kita tidak bisa memiliki istri. Dan the bad news, kita tidak memiliki diri kita sendiri. We don't even own us. Kita sendiri itu bukan milik saya. Saya ini bukan milik saya sebetulnya. Hanya cerita-cerita saja. Nah ini keuntungannya belajar dharma, belajar lihat, karena kita lebih awas, lebih lihat cara berpikirnya. Makanya menganalisa mengenai buku, definisi, ini tujuannya situ. Supaya kita lebih awas, lebih bisa mikir kemungkinan kita untuk dikacau dengan macam-macam apa pikiran atau perasaan itu tambah lama tambah berkurang. Right, tambah lama tambah it's become less and less troublesome. Okay. Thank you. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Masih ada berapa Desmond? Berapa grup? Dua. Okay. Good.
Selamat malam,
Revi.
Oi. Judulnya Mojo.
Wah, hebat.
Suhu berpantun, kami balas pantunnya. Membuat suasana bertambah meriahnya. Seharian ini belajar Mojo dari sang pakar, membudidayakan kutung rugi tukar-menukar.
Wah. Satu yang keliru, bukan pakar. Anyway. Oh, malam juri. Ah, akhirnya kamu ngomong juga. Ayo juri.
Bahagia itu apa? Mereka keinginan dengan terpenuhi keinginan atau tidak pasti akan menjadi dengan keinginan yang lain dan cukup kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya bahagia sementara. Bahagia itu kita dapat membeli dibandingkan apa yang kita dapatkan. Dengan bebas dari kemalakan dan salah pengertian menerima apa adanya, kita bisa merasakan damai dalam diri kita dan memperoleh kebahagiaan.
Very good.
Oh, bagus menurutku.
Ah, bagus.
Suhu bagus menurutku. Judulnya Pak, judulnya bagus menurut kami bahagia.
Oh, very good.
Kucing hitam, ekornya keemasan.
Wah.
Gigit kotori di pinggir meja.
Ini baru datang nih. Diulang.
Diulangnya. Kucing hitam, ekornya keemasan. Gigit kotori di pinggir meja. Kalau bebas dari penolakan dan salah pengertian, giranglah hati damai dan bahagia.
Wah. Very, very good. Oh, very nice. Very nice. Good. Very good.
Malam Om. Malam teman.
Selamat malam Widi.
Ya, saya Widi mau pilih nomor satu. Tadi kita diskusikan apa itu happiness,
yeah,
kebahagiaan. Kalau dari diskusi kita, happiness itu ada dua macam. Yang pertama itu happiness yang by condition. Sebenarnya misalnya saya ingat kejadian waktu itu pulang dari wihara, saya dapat dua apel suci itu. Terus pengajar kalau nggak salah, saya pengajaran ketemu pemulung apa itu. Dan saya setiap hari saya kan udah sering makan, jadi saya kasih. Dan begitu saya kasih itu pemulungnya ekspresinya alhamdulillah. Nah, kemudian saya lihat itu kan, oh, saya kaget juga gitu. Oh, senang juga gitu, rasanya. Terus kemudian kami lanjut lagi bahas itu, kemudian, tapi itu kan karena
respon dari yang lain. Iya, tarifnya 1.000.
Iya. Sepeda mana kan kalau saya kasih 1.000? Kasih 1.000, saya pergi macet lagi. Iya. Terus saya kasih 1.000, ini pulang. Nah, besok saya kasih 2.000.
Iya.
Oh, 2.000, udah cukup kan, emang.
Iya.
Saya kasih 2.000. Oh, masih diem juga. Pas besok saya kasih siapin uang 5.000. Itu 5.000 ini buat berapa ini? Biar saya kasih 5.000 gitu, cuma pakai ini diem juga. Terus saya mikir, sampai sempat kepikiran gitu, ya, maaf, galau ini orangnya gitu. Sampai besoknya gitu, saya rawat lagi
500. 500.
Iya, 500.
Good business decision.
Nah, saya pikir mungkin ya, tapi saya nggak kepikir apa, oh ya, mungkin depend on others, itu jangan
bergantung. Expect others. Okay. Expect. Thank you for sharing with me. Ya memang begitu, itu is got nothing to do with us sebetulnya. It's kita semua bawa ransel itu with me. Ransel yang disebut ransel expectation. Right? Tidak cuma apa yang kamu ketahui gini, ini expectationnya macam-macam. Ada yang ikut retreat begini kepinginnya, wah nanti pulang bisa begini, bisa begitu. That expectation itu sebetulnya memang yang membebani kita. Tapi yang sebetulnya, to me, setiap ada retreat ini is very magical. Magicalnya ini begini, ternyata again and again, kalian membuktikan bahwa at the right context, tidak usah yang luxurious, tidak usah Shangri-La Hotel, tidak usah apa, yang betapapun sederhananya. Jika kita tidak memiliki keinginan mengambil keuntungan pada satu yang lain, dengan kita tidak ingin selalu mencurangi yang lain, yang ada hanya peduli, yang ada hanya di ini loh kelilingan seperti ini. Kita ini dipaksakan untuk bahagia, because there is no more, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kejengkelan. Yang ada kejengkelan kita sendiri yang ranselnya masih dibawa ini, masih nggak bisa terima nih kenapa saya di sini gitu. Tapi biasanya bukan sayanya ini loh, apa the context begini. Jadi, ini saya harap kita semua menjadi lebih yakin bahwa happiness is very very possible. Orang happy betul-betul, malah boleh dikatakan nirwanik seperti di Nirwana, itu possible jika hadir kepedulian, right? Jika hadir di sini, that's what we need. Ini yang kita haruskan itu. Gak apa-apa tuh orang punya beda pendapat. Orang makanya kita dengarkan this session. Makanya saya kemarin berterima kasih pada kalian, hari ini juga berterima kasih pada kalian. Ya dengarkan. Makanya everybody has its own story. We just appreciate that and has that kind of feeling. Makanya you make it sebetulnya. You make it. Now, it's all about our mind, right? It's about this mind. Makanya ini karena waktunya juga ya. Nanti kalian habis makan, saya pikir nanti beberapa apa minggu yang lalu di plane saya ini apa lihat this documentary. Dari segi apa ilmu apa psychology and neurology, neuroscientist and all that thing di dunia barat ini kepengen tahu gitu, like what makes you happy, you know, what makes you sad. Atau mereka tanya consciousness, betulnya what is consciousness, the one that we talk every day di Buddha Dharma yang diomongkan selalu consciousness, mind and all that thing. Mereka itu tanya what is consciousness, kita pun kadang-kadang juga nggak jelas. Nah ini luar biasa sekali. Saya cuma tanya ke Theo gitu, ini Theo apa bisa, tapi berkat Theo dan tim Theo ini, this documentary dia bisa dapat. Theo, kamu membacakan. Oh, enggak, tapi juga saya kira juga tidak bisa dibeli. Bisa dibeli? Oh, bisa. Hah? Ya sudah, kamu minta maaf gitu, saya enggak tahu dah ya. No, I was there. No, anyway, because it's what. Nah, sekarang tidak cuma video ini, ternyata dari semua tim ini mereka berhasil mendapatkan teksnya dan ini dibikinkan subtitlenya. Makanya saya pikir sesudah dinner we come back and we watch this video. It's yang ingin saya tunjukkan ini begini. Di tahun 2017, video ini dibikin tahun yang lalu kalau nggak salah. It cost a fortune dan ini the top scientist, the top philosopher di dunia ini yang masih ingin working out tentang mind, tentang consciousness yang kita sehari-hari ngomongin di sini. Right? Buddha talk about this ini 2500 tahun yang lalu, tapi sekarang dunia barat pelan-pelan baru kesana. Makanya let's just enjoy watching that, bahwa kuncinya sekarang di apa kedokteran barat, di neuroscience pun mulai tahu bahwa mungkin kunci kebahagiaan ini ada dalam mengerti mengenai bagaimana our mind works, bagaimana cara kita melihat barang-barang. Right? Nanti we just watch the thing. Jadi kalau mau bawa popcorn and soda, please do that tonight. Habis dinner. Yeah, kalau bisa enggak usah terlalu mampir. Tapi enggak apa-apa. Berapa jam sih, Theo? Oh, 1 jam pas. Jadi kalian ketemu di sini. Videonya. Oke. Okay. Gimana? Ya, 7:45, oke? Okay? Oke, okay, very good. I'll see you then.